Άλλο ένα αφιέρωμα ξεκινά σήμερα με αφορμή την ταινία «Ο Ιρλανδός».
New Amsterdam is a dame, the heart and soul of Big Apple City.
Και μια και μίλησα για τον Ιρλανδό, το βρετανικό περιοδικό Uncut, που βγάζει τους δίσκους και τις ταινίες της χρονιάς, ανακήρυξε καλύτερο φιλμ του 2019 στο τεύχος που έχει εξώφελο τον David Bowie, την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζη. Η ταινία παίζεται ήδη στις αίθουσες, είναι παραγωγή του Netflix και την Παρασκευή βγαίνει στο Netflix. Κανονικά όμως, αυτοί που αγαπούν το κινηματογράφο δεν περιμένουν να το δουν στον καναπέ, πάνε και το βλέπουν στην κινηματογραφική αίθουσα, ένα τέτοιο φιλμ. Ακούγοντας το soundtrack της ταινίας αυτής, πάντα ο Μάρτιν Σκορσέζη έχει προσωπικές πινελιές απόλυτα στα τραγούδια που επιλέγει σε όλες σχεδόν τις ταινίες του. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ και φαίνεται ότι συμπίπτουν τα γούστα του με τον σχεδόν συνομήλικό του Ρόμπι Ρόμπερτσον, που τον έχει πάντα συνεργάτη στη μουσική. Βλέποντας λοιπόν το φιλμ αυτή την εβδομάδα που παίζεται παντού, η μουσική που κυριαρχεί σε αυτήν τη συγκεκριμένη ταινία, που ένα μεγάλο μέρος της είναι στη δεκαετία του 40, 50, 60, είναι η μουσική lounge. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει ένα άλλο σεμινάριο στην εκπομπή αυτή για αυτή τη μουσική. Τη λέξη δεν την χρησιμοποίησα εγώ για την εκπομπή. Όπως μου είπε ένας ακροατής πριν από μερικές εβδομάδες, ότι αυτές οι εκπομπές εδώ είναι ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, ένας άλλος μου είπε ότι μας κάνετε ραδιοφωνικά σεμινάρια για την ιστορία της μουσικής. Αυτό γινόταν από την πρώτη στιγμή. Από το 1975 αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Η lounge θεωρείται σήμα κατά τεθέν, η lounge μουσική, στις δεκαετίες του 50 και του 60 κυρίως. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι καταφέρνει να ταξιδεύει τον ακροατή σε εξωτικά μέρη. Θα το καταλάβετε από αυτά που έχω διαλέξει σήμερα και τις επόμενες μέρες. Έτσι δραπετεύει από την καθημερινότητα. Σαν μουσικό είδος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 20 και έγινε αρχικά γνωστή με τον όρο light music, μετά easy listening. Η jazz έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της lounge και στις μέρες μας η lounge ακόμα θα λέγαμε ότι είναι στην επικαιρότητα. Ιδιαίτερα ήρθε στην επικαιρότητα στη δεκαετία του 90 με σειρά από κυκλοφορίες σε δίσκο CD τότε και από συγκροτήματα όπως αυτό που ακούτε τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα στην Ευρώπη, η Pink Martini. Lounge είναι αυτό που ακούτε, σύγχρονο. Όπως σας είπα στον πρόλογο, η μουσική που κυριαρχεί στη νέα ταινία «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζη, σίγουρα μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, η καλύτερη για το Uncut, και άλλοι θα τη βάλουν κορυφαία, είναι η lounge. Βέβαια υπάρχουν και τα R&B κομμάτια, υπάρχουν και τα pop τραγούδια της δεκαετίας του 50-60, αλλά η lounge ακούγεται συνεχώς, αν κάποιος προσέξει και ξέρει τα κομμάτια αυτά και ξέρει τους καλλιτέχνες εκείνους. Έτσι θα οδηγηθούμε με το πρόγραμμα αυτό που αρχίζει από σήμερα στο πρόγραμμα της Κυριακής που κάνω στο Κόσμος 6 με 8 όπου εκεί η μία ώρα η πρώτη θα είναι αφιερωμένη στα πραγματικά τραγούδια που ακούγονται στον Ιρλανδό. Ενώ τώρα θα ακούσουμε ηχογραφήσεις από το 40, 50 και 60 που είναι αυτό που σας είπα πριν, lounge. Για να δούμε αν μπορείτε κι εσείς οι νεαρότεροι να εκτιμήσετε την αξία αυτών όλων των τραγουδιών που θα ακούσετε και της μουσικής και των καλλιτεχνών. Θα ακούσουμε μερικές από τις υπέροχες ορχήστρες της δεκαετίας 40-50-60. Μία από αυτές είναι η ορχήστρα του Nelson Riddle που ακούσαμε. Σας θυμίζω ότι στις αρχές του 80 είχε προβληθεί πάρα πολύ από την εκπομπή μας εδώ εκείνο το άλμπουμ που είχε κάνει η Linda Ronstadt, που ξαφνικά είχε πάρει τον Nelson Riddle για ενορχιστρωτή στα κομμάτια που έκανε στο What's New. Επίσης και σε άλμπουμ του Sinatra που έκανε αργότερα, αλλά και βασικά σε εκείνα που έκανε στην Capitol στη δεκαετία του 50. Ο Nelson Riddle έχει συνοδεύσει με τη μουσική του μεγάλους καλλιτέχνες όπως Frank Sinatra, σας τον είπα πριν, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Judy Garland, Dean Martin, όλοι αυτοί θα ακουστούν στο αφιέρωμα, Johnny Mathis, Rosemary Clooney, Kelly Smith και πάρα πολλούς άλλους. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ, έχει κερδίσει 3 Grammy και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα θέμα από την τηλεοπτική σειρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σειρά τότε ήταν το 1963, 60 με 63 περίπου παίχτηκε. Λεγόταν Route 66, αυτός ο γνωστός δρόμος, με μουσικό θέμα αυτό που ακούσαμε. Thank you. μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες ορχήστρες αυτής της εποχής είναι η ορχήστρα του Les Baxter. Ακούσαμε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του, το The Poor, όχι δεν ήταν το Poor People of Paris, αυτό είναι άλλο. Ακούσαμε το April in Portugal, μία από τις πολλές επιτυχίες που είχε στη δεκαετία του 50. Θέλω να ακούσουμε τώρα ένα άλμπουμ, ένα απόσπασμα να πω ένα άλμπουμ που είναι ιστορικό και που ξαναήρθε στην επικαιρότητα αργότερα και που μπαίνει σε εκείνη την ομάδα των δίσκων εκείνης εποχής που μας ταξιδεύουν σε αυτά τα εξωτικά μέρη. Ταξίδευαν τότε και εξακολουθούν. Ένα θρηλυκό άλμπουμ είναι το Εξώτικα με τον Μάρτιν Ντένι. Θα ακούσουμε πρώτα το See Me Low από τον Μάρτιν Ντένι και τα λέμε αμέσως μετά και για τον Les Baxter, για περισσότερο Les Baxter. Μάρτιν Ντένι ήταν πιανίστας που έδρασε κυρίως σε αυτά τα χρόνια. Θεωρείται ο πατέρας της Εξώτικα και έπαιξα ένα απόσπασμα από το αυθεντικό άλμπουμ σε βινήλιο της Liberty εκείνης της εποχής, το See Me Low, που είναι ένα τραγούδι που έρχεται από την Νότια Αμερική, το έχουν κάνει πάρα πολύ, αλλά σε αυτήν την εκτέλεση που είναι του Μάρτιν Ντένι. Από το Εξώτικα λοιπόν, ο Μάρτιν Ντένι συνεχώς ακούγεται σε ταινίες. Η μουσική του, όπως και αυτή του Les Baxter, που επιστρέφουμε στον Les Baxter, από ένα άλλο άλμπουμ του θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Και αυτό ήταν από τα πολύ πετυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας του 50 και λέγεται Ταμπού.
Oh,
από το περίφημο άλμπουμ Ταμπού, τι εξώφυλλο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, Les Baxter, που συνοδεύει τον Σινάτρα σε μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ του στη δεκαετία του 50. Το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί με έναν άλλον διάσημο συνθέτη, πιανίστα, διευθυντή ορχήστρας, ενορχιστρωτή, πολύ γνωστός για πάρα πολλά κομμάτια, θα ακουστεί και άλλη φορά εδώ στο πρόγραμμα, ο David Rose. Και μια και είδαμε την ταινία που αφορά την Judy Garland, το Judy τελευταία, δεν ξέρω αν, δεν θυμάμαι, το φιλμ είναι βασικά η πρωταγωνίστρια που, όπως λέμε για τον Joaquin Phoenix, αυτή είναι η επικατέστερη να πάρει το Όσκαρ. Υποδίεται λοιπόν τη Judy Garland και ένας από τους, ή μάλλον ο πρώτος περνάνε, ο πρώτος σύζυγος της Judy Garland, άντε ο δεύτερος, ήταν αυτός που το ακούσουμε τώρα, ο David Rose, στο πολύ γνωστό του τότε κομμάτι Sunset Strip. We'll be right back. Να πούμε δύο-τρία λόγια για αυτόν, τον φοβερό και τρομερό, που είναι ο μόνος που ζει, μπράβο, από την ορχήστρα του Γκλεν Μίλλερ. Έχει γεννηθεί το 22. Ο φοβερός Ρέι Άντονι και η ορχήστρα του, σε μία διασκευή, σε ένα κλασικό κομμάτι, ένα καταπληκτικό κομμάτι που λέγεται Slaughter on 10th Avenue. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, αφού ακούσετε τη διασκευή που έχει κάνει ο Ρέι Άντονι. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε τον Ρέι Άντονι, αλλά αυτός που έχω στο τηλέφωνο και είναι ένας παλιός ακροατής της εκπομπής από το 80 και τώρα γράφει για το έξοχο περιοδικό, θα το πω πώς θα το ονομάσω, ο Δός Πανός, είναι ο φίλος μας από το Βερολίνο που ακούει ακόμα τακτικά το πρόγραμμα, γιατί μάλλον θα το βρίσκει ενδιαφέρον, ο Βασίλης Κοντόπουλος. Βασίλη, γεια χαρά σου.
Γεια σου Γιάννη. Από το 70 κάτι σ' ακούω.
Από το 70 κάτι. Λοιπόν, ναι. Θα καταλάβουν οι ακροτές γιατί. Είδες, υποδέχτηκα με το Slaughter of 10th Avenue, γιατί το συνέδεσα με έναν καλλιτέχνη που αγαπάς ιδιαίτερα, τον David Bowie, που ο Μικ Ρόνσον ακριβώς έχει κάνει ένα από τα πιο πετυχημένα του άλμπουμ, εντάξει. Δεν είναι έτσι?
Ναι, βέβαια. Είναι εκεί που διασκευάζει και Μπατίστη.
Εκεί, μπράβο, και ναι, Μπατίστη. Ναι. Και έχει, ναι, και έχει τακτοποιήσει και ο Ντέβιντ Μπατίστη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, αυτό για να καταλάβουν.
Αυτό
για να καταλάβουν, γιατί τα αναφέρουμε αυτά συνεχώς από τότε που ξεκίνησε την εκπομπή, ότι δεν πρέπει να είμαστε σε ένα μόνο είδος μουσικής και να νομίζουμε ότι τα άλλα είναι παρακατιανά. Εντάξει.
Έτσι.
Λοιπόν, σήμερα.
Αυτές οι μεγάλες ορχήστρες που θαυμάζει κανείς τώρα είναι dancers, ήταν κάποτε.
Ναι. Ακριβώς.
Ναι. Εκείνο που. Συγκρούπα και πολλοί άλλοι. Ναι.
Εκείνο που. Αυτός ήταν μέλος ο Ρέι Άντονι στον Γκλεν Μίλλερ. Ένας από τους μουσικούς του Γκλεν Μίλλερ. Και σήμερα το πρωί που ήθελα να τον παίξω, ήθελα να δω. Ζει ακόμα. Μπράβο, είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Δεν σκεπτόμουν ότι ζει ακόμα ο Ρέι Άντονι. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε τώρα? Θα μιλήσουμε για την lounge μουσική. Γιατί όταν σου είπα ότι θα κάνω αυτό το αφιέρωμα, Ατάκα μου μίλησε για ένα βιβλίο. Σε ακούω λοιπόν, ναι. Να το ακούσουν και οι ακροατές.
Είναι ένα βιβλίο από τη σειρά Music Hound που αναφέρεται στο Lounge. Υπότιτλος είναι Martini Music και Easy Listening. Το είχα αγοράσει κάποια στιγμή στην Αμερική στη δεκαετία του 90, αρχές του 90.
Να το τονίσουμε, αυτό είναι από το 90, ναι. Γιατί θα αναφερθεί σε κάτι, σε έναν καλλιτέχνη που από τότε τον θεωρούσαν. Γιατί το 90 ήταν, για την άποψή μου, ακόμα πιο σκληρός από ότι είναι σήμερα. Αυτό που θα πει σε λίγο.
Φυσικά. Ναι. Να αναφερθώ κατευθείαν σε αυτόν.
Όχι, λέγε το δικό, στην ιστορία. Πρόσθετα να το πω.
Ναι, ήταν αυτό το βιβλίο το οποίο με ενδιαφέρε, το ξεφύλιζα και εκεί πέρα που μου ξεφύλιζα, ανάμεσα σε διάφορους καλλιτέχνες που δεν περίμενα ότι θα είχαν συμπεριληφθεί σε αυτό το βιβλίο, ήταν και ο Nick Cave.
Ναι, τι ακριβώς? Πες στους ακροατές να καταλάβουν τι γράφει το βιβλίο, δηλαδή ότι τον θεωρεί.
Ναι, Αυτό το βιβλίο και όλη η φιλοσοφία της μουσικής lounge και του easy listening πάει πολύ πίσω στην εποχή του Eric Satie, ο οποίος ήθελε την μουσική να αναμειγνύεται με το θόρυβο που κάνουν τα μαχαιροπύρουνα σε ένα δείπνο.
Ναι.
Αυτή την ιδέα πήρε και ο Ίνο, γράφει στις σημειώσεις του στο Discreet Music, την οποία την εξέλιξε σε Ambient, και ο John Cage τα έχουν κάνει, πολλοί τα έχουν κάνει αυτά, δηλαδή δεν είναι ταμπού η λέξη.
Ναι.
Lounge. Λοιπόν,
για μερικούς όμως στη δεκαετία του 70, θέλω να πω και του 80 ακόμα, ήταν ταμπού και πώς να το πω, σαν κάτι το παρακατιανό που ήταν περασμένο και ξεχασμένο. Δηλαδή τότε δεν ήταν της μόδας, θα λέγαμε.
Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα και τις dance bands που θαυμάζουμε σήμερα, γιατί και το disco κάποια εποχή ήταν... θεωρεί το παρακατιανό από κάποιους, βέβαια, έτσι. Κάποιοι άλλοι το λάτρευαν. Κάποιοι το είχαν εκτιμήσει στην εποχή του. Ναι, μέσα σε όλα αυτά που αναφέρει, στους καλλιτέχνες που αναφέρει, αναφέρει και τον Nick Cave, ο οποίος, όπως είπες πολύ σωστά, ήταν πολύ πιο σκληρός εκείνη την εποχή, αλλά είχε κάνει και τα άλμπουμ με τις διασκευές,
σωστά,
που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι τον ενδιαφέραν τα πάντα. Ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη για τον Elvis. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που τον είχα συναντήσει, τον είχα ρωτήσει και μου λέει, βέβαια, ο Elvis ήταν πάντα ένα από τα ειδωλά μου. Και του είπα, εγώ φαντάζομαι εννοεί τις αρχές της καριέρας του. Μου λέει, όχι, εννοώ τα τελευταία.
Αυτό είναι το περίεργο. Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Ναι. Ότι η αγαπημένη περίοδος του Cave για τον Elvis είναι η περίοδος μετά το 68, αν δεν κάνω λάθος, 66-67. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι είναι η πρώτη που πραγματικά είναι αυτός που έκανε το rock and roll.
Ναι, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι. Αλλά και σε αυτήν που κάποιοι τον είχαμε υποτιμημένο, βλέπεις ότι ένας καλλιτέχνης όπως, όχι μόνο ο Cave και άλλοι, τον αναγνωρίζουν ότι είναι οι ερμηνείες του σε τραγούδια όπως το Suspicious Minds και In the Ghetto και όλα τα άλλα που είπε και άλλα πολλά, είναι εξαιρετικές. Ναι.
Ναι.
Και δυο λεφτά, και έχει επηρεαστεί σε πάρα πολλά τραγούδια του από αυτόν τον Elvis ο Nick Cave, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, και συνεχίζει να επηρεάζεται ακόμα.
Στο
και
στυλ που τραγουδάει, που ερμηνεύει.
Ακριβώς, ο τρόπος που ερμηνεύει, ναι.
Λοιπόν, αυτά, και αναφέρει και τον Elvis Costello, γιατί σου έλεγα ότι αυτόν μπορούμε να τον αποδεχτούμε περισσότερο, τον Costello, γιατί ήδη είχε, δεν ξέρω ποια εποχή είναι από το βιβλίο. Γιατί...
Είχε κάνει το άλμπουμ με τον Μπάκαρα.
Ναι, αυτό. Ήδη είχε δείξει αυτές τις τάσεις με τον Μπερτ Μπάκαρα. Έτσι δεν είναι?
Αλλά και τον Νίνο έχει μέσα, τον Tom Waits έχει μέσα. Καλλιτέχνες που δεν πάει το μυαλό
του. Το Tom Waits. Τώρα μου το ακούω το όνομα για πρώτη φορά και βέβαια θα μπορούσε να είναι και αυτός.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εδώ βλέπω μπροστά μου το νέο τεύχος της Οδός Πανός που έχει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. Και τι ωραίο εξώφυλλο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Ναι.
Του Ernest Hemingway.
Ναι, ναι.
Σου έλεγα ότι όταν μου το είπες ότι είμαι πολύ φανατικός αυτού του συγγραφέα και πιστεύω ότι ο Ernest Hemingway το 40 και το 50 αυτή τη μουσική άκουγε που παίζουμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Τι νομίζεις? Αυτή θα ήταν η μουσική. Μα αυτή η μουσική είναι διασκορπισμένη σε όλη την ταινία ο Ιρλανδός. Είναι και μουσική
και
που άκουγε
στα Χάρις, New York Bar, δεξιά και αριστερά και στην Ευρώπη. Φυσικά αυτά παίζανε.
Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει ο Ernest Hemingway, τότε ο Δός Πανός, ένα αφιέρωμα σε αυτόν και πολλά άλλα. Και θέλω να το πω, νομίζω ότι δεν το έχω πει ποτέ, ότι στο προηγούμενο τεύχος ο Δός Πανός έχει δημοσιευθεί μια δική μου συνέντευξη από κάποιον, όχι από κάποιον, από ένα παιδί που ήταν και ακροατής, νεότερος από σένα, Βασίλη, τον Γιάννη Αντωνόπουλο, που θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω δώσει και θα ήθελα έτσι να είναι οι ερωτήσεις όταν δίνω κάποια συνέντευξη, γιατί έδειχνε ένα παιδί που ξέρει τι κάνω εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Βασίλη.
Έτσι,
συνεχίζουμε.
Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
Συνεχίζουμε.
Ναι, θα το πούμε. Γεια σου.
Αυτό ήταν το θέμα από το Picnic, παλιότερο τραγούδι, παλιότερη σύνθεση θα έλεγα, που όμως σε αυτήν την ερμηνεία με τον Μόρις Στόλοφ ακούγεται σε αυτό το καταπληκτικό φιλμ του 1955, υποψήφιο για 5-6 Όσκαρ, είχε κερδίσει 2 Όσκαρ. Το είχα δει και στο θέατρο με τον Λέκο Αλεξανδράκη και την Άννα Κυριακού, αλλά αυτή η ταινία μου έχει μείνει για πάντα στη μνήμη. Το είχαμε ανεβάσει και στο site από τις 4 στις 5 αυτή τη σκηνή, για μια μοναδική σκηνή που έχει η Κιμ Νόβακ, μια θεά στην εποχή εκείνη, όταν ακούγεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Η Κιμ Νόβακ, πρωταγωνίστρια και στο Βέρντιγκο βέβαια του Χίτσκοκ. Το κομμάτι που ακούσετε μόλις λέγεται So Rare και είναι του 57, 20 χρόνια μετά την πρώτη φορά που ακούστηκε το So Rare, γιατί είναι του 37. Προσέξτε όμως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού εδώ του τραγουδιού. Πρώτον, είναι από τον Jimmy Dorsey, μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες της δεκαετίας 30-40, που όμως το 57 είχε βγει ήδη το rock and roll. Και αυτή η μουσική είχε περάσει σιγά σιγά στο παρασκήνιο. Παρόλα αυτά, το τραγούδι έγινε χρυσός δίσκος, ανέβηκε μέσα στα πρώτα του Hit Parade τότε, και όχι μόνο αυτό, μπήκε και στα πρώτα του Rhythm and Blues. Είναι ένα από τα λίγα κομμάτια αυτού του είδους σε τέτοια εκτέλεση, με τέτοιο ερμηνευτή που ανήκει σε μια εντελώς άλλη σχολή, που μπαίνει μέσα στον κατάλογο Rhythm and Blues. Jimmy Dorsey. Επιστρέφουμε στην μεγάλη επιτυχία του Μάρτιν Ντένι, Quiet Village. ο πατέρας της εξώτικα. Αυτός εδώ που ακούμε, ο Μάρτιν Ντένι, πιανίστας, όπως και ο επόμενος που θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα, πιανίστας του jazz, είναι 92 ετών σήμερα και λέγεται Dick Hyman. Θα συνεχίσουμε και αύριο και έχω να πω στο Γρηγόρη, και βέβαια μου γράφει ο Γρηγόρης για την Ήμα Σουμάκ που την συνόδευε σε δίσκους ο Λέξ Μπάξτερ. Ήμα Σουμάκ προγραμματίζεται για αύριο, Γρηγόρη. Λοιπόν, το πρώτο μέρος με αφορμή τη μουσική που ακούγεται στον Ιλανδό για το αφαίρωμα στη Lounge. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο σήμερα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.